halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imaanaysa mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo idinkoo nagala xiriira bogeena v o a somali.com. garab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa jimco 11-ka bisha februari sanadkuna ah waa 2022. waxaana idaacaddeena galabtii wararka v o a idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maal doontaanna waxaa ka mid a ururka badbaadada caruurta Safety Children oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay soo farageliso dhallinyaro uu maamulka Puntland dhowaan ku riday xukunno isugu jira dil iyo xabsi dheer. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo isaguna ka warramay xaaladda beledweyne iyo doorashada la filayo in halkaas ay ka dhacdo.
kursi kastoo 20 ka midana intaasoo qofoodo wiilalay gabdhaha ku tartamay qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaas ula doortaana madax noqona kursiga faad wax kale yahana kursi kuraasaas uu ka mid yahay mid gaar oo faahfaahin leh ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana faad xildhibaan uu noqona, hadduu qabiilkiisu cid kale doortana.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Mareykanka oo sheegay in duulaan Ruushka uu ku qaado dalkaasi Ukrain uu dhici karo xilli kasta. waxaad maqli doontaan oo kale barnaamijka Faaqidada Toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya. qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay shalay muwaadiniinta Mareykanka inay sii joogaan Ukraine, isagoo ugu baaqay in si degdeg ah ay dalkaas uga baxaan. wuxuuna ka digay haddii isku dhac uu dhex maro ciidamada Mareykanka iyo Ruushka, isagoo oo ka hadlayay wareysi laga sii daayay TV-ga NBC News. Biden waxa uu yidhi muwaadiniinta Mareykanka waa in hadda ay isaga baxaan dalkaasi. hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo warfadeenka kula hadlayay Australia oo maanta oo Jimcaha uu kula kulmayay dhiggiisa Australia, Japan iyo India oo xubnaka ururka Quad ayaa mar kale ku celiyay digniinta Biden, isagoo sheegay Ruushka in uu kusoo duuli karo dalkaas Ukraine inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada ee Beijing, kuwaasi oo dhammaanaya bishan Februari 20-keeda. Ruushka ayaa 10 maalmood oo dhoolatus ciidana waxa uu ka bilaabay shalayto Belarus, iyadoo 6 ka mid a maraakiibtiisana ay ku xirteen dekad istaraatiijiya oo ku taala badda madow. arrintaasi oo canaan kulul kala kulantay mas-uuliinta Ukraine, kuwaas uu ku sifeeyey tallaabada Moscow mid sii kordhinaysa xiisadda gobolka. isbaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka ka wada Yemen ayaa sheegay in 12 qof ay ku dhaawacmeen burbur ka soo dhacay dron, taasi oo ka dhacday garoonka dowladaha ee gobolka Ahba ee koonfurta Sacuudiga oo suudin dhow boqortooyada Sacuudiga ay la wadaagto dalkaasi Yemen. falaagada xuutiyiinta Yemen ee Iiraan taageerto oo dagaal kula jira isbaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen weerarkaasi. difaaca cirka ee Sacuudiga ayaa waxa uu burburiyey diyaaradaasi dronka ah, sida ay sheegaan isbahaysiga. telefishinka dowladda Sacuudiga iyo baraha bulshada ayaa muuqaal lagu baahiyey waxa uu muujinayaa howlaha oo si caadi ah uga socda garoonka dhacdadaasi. kadib isbahaysiga ayaa sheegay in dadka waxyeeladu ay soo gaartay isugu jiraan dad iyagu safarra ahaa iyo shaqaalihii garoonka. dadka dhaawacmay waxay u kala dhasheen Sacuudiga, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Filipiin iyo dalkaasi India. warkiin waa dhageytaas. halka dhigtaal warkaas aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ankorna xisadda Ruushka iyo Ukraine, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duulan uu Ruushku ku qaado dalkaasi Ukraine oo dhici karo xil kasta. Waxaana madaxweyne Joe Biden ugu baaqay dadka Mareykanka ee ku sugan Ukraine in si dhaqso leh ay uga soo baxaan halkaasii. Warbixintan waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur.
Isaga oo ku sugnaa magaalada Melbourne ee dalka Australia, ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken maanta sheegay in Rashiya ay ciidamo kale oo tiro badan geysay xadka Ukraine. Blinken ayaa ka digay in duulaanka Moscow uu dhici karo saacad kasta inta lagu guda jiro ciyaaraha Olimbikada jiilaalka ee lagu wado inay soo xirmaan 20-ka bishan Febraayo.
We're in a window when an invasion could begin at any time.
Waxaanu joognaa daaqad halkaas oo uu duulaanku ka bilaabmi karo waqti walba. Marka aan sii caddeeyo waxa ku jira ay socdaan ciyaaraha Olimbikada, si fudud markaan u dhigno, waxaan sii arkaynaa calaamado dhib badan oo muujinaya kororka Ruushka. Hadalkiis wuxuu dhinac iska dhigayaa soo jeedintii ahayd in Moosko ay sugi doonto ilaa inta laga soo dhammaynayo ciyaaraha Olimbikada xilliga qabowga ee hadda ka socda magaalada Beijing, si ay uga baaqsato inay ka caraysiiso Shiinaha oo hadda xulafo la ah Ruushka. Blinken waxa uu ku adkaystay in Mareykanka uu si xoog leh u doorbidayo in khilaafka kala dhexeeya Ruushka lagu xalliyo dariiqa diblomaasiyadda. Hadalka Blinken ayaa yimid xilli madaxweyne Joe Biden uu ku booriyay dadka Mareykanka ah ee ku sugan Ukraine inay si degdeg ah uga soo baxaan halkaas, taas oo ah calaamad kale oo muujinaysa saansaanta dagaal ay suurtagal tahay inuu ka dhaco Ukraine. Biden ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga NBC ee dalkan Mareykanka. Sida ay sheegeen militariga iyo sirdoonka Mareykanka, ciidanka xoogga Ruushka ayay suurtagal tahay inay duulaan buuxa ku qaadaan Ukraine, islamarkaana ay taangiyada Moscow ay muddo 8-14 saac gudahooda ku gaari karaan caasimadda Ukraine ee Kiev. Dhinaca kalena, faahfaahin ayaa ka soo baxaysa kulankii dhowaan Moscow ku dhex maray madaxweynayaasha Faransiiska iyo Ruushka. Wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Emmanuel Macron uu diiday codsi uga yimid Kremlinka oo ahaa inay ka qaadaan baaritaanka COVID ka hor inta uusan la kulmin madaxweyne Vladimir Putin. Ila wareedii ku dhowdhow madaxtooyada Faransiiska ayaa sheegaya in sababaha ay u diideen baaritaanka COVID-19 ay tahay iyaga oo ka baqay in Ruushka uu qaato tijaabada DNA-ga ama hidde-sidaha madaxweyne Macron. Arrintaas ayaana keentay in labada madaxweyne ay isu soo jirsadeen masaafo dheer intii uu socday wadahadalkii dheeraa ee toddobaadkan ku yeesheen xarunta madaxtooyada Ruushka ee Kremlinka ee ku taalla magaalada Moscow. Ruushka ayaa ka laabashada weerarka Ukraine ku xiray shuruudo dhowr ah oo ay ku jiraan in reer galbeedka ay joojiyaan isku fidintooda bariga Yurub iyo in Ukraine aysan ku biirin NATO.
Xasan idinkaas wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo warbixintaas soo jeedinayay. Magaalada Beledweyne waxaa ka socda qabanqaabada doorashada kuraasta baarlamaanka, waxaana dhowaan magaalada gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen. Magaalada waxaa ku sugan ciidamo ka socda Villa Soomaaliya. 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne waxaa ku jira kursi uu daneynayo inuu ku guuleysto Fahad Yaasiin oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne Farmaajo. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka waxay ku wareystay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed, waxaana ay weydiisay safarka madaxweynaha Hirshabelle.
Madaxweynaha Hirshabelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. Mar kastana madaxweynaha Hirshabelle, maalinka Hirshabelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyay. Laakiin waxyaabo badan oo yacni asagu ka leexleexana ayaa jiray, aniguna aan kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanayay, qabiilaadka Iraandiga qabiil ka mid aha wax tabanayay, xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadooda dhegaysanana diyaar aanu ahayna inaan xoogaa gacan maruujinaan diidaynay. Ciidamo dowlo hadda lagu keenana ma jiraan, ama hadda ciidamo dowladda ka socda oo Beledweyne yimid ma jiraan. Ciidamada dowladda horey Beledweyne u joogeen qaybahooda kala duwan, hadday militari yihiin, hadday boolis yihiin, iyo hadday nabad sugid yihiin, horey u joogeen. Ayadoo keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayiin, laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoonu muraali ka yihiin oo inta kale raalli ay ka ahayd jufadii ka qeylinayso wax tabanaysay raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ilaahayna waa lagu guuleeyey ayaguna waa laga aqbaleen waana yimid madaxweynuhu waqtigaas ay ogolaadeen uu yimid ayagii madaxweynuhu shalay is arkeen waa wada hadleen wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsanay isla maandhigaan waxay isku khilaafeen ma jiraan
marka laga soo tago in madaxweynuhu uu yimid waxaa jira tuhun ku saabsan in sababta ciidamada meesha loo geeyay ay ka mid tahay in doorashada lagu carqaladeeyo dhinaca kalena loogu gogol xaaro imaatinka taliyihii hore nabadsugida ee haddana ah la taliyaha madaxweynaha Fahad Yaasiin oo kursigiisa uu ka mid yahay kuraasta taalla magaalada Beledweyne. Dadka tuhunkaasi qaba ama qiyaasaya in ciidamadaasi iyo ay isku xiran yihiin kuraastaasi maxaad ku qancin kartaa?
Falastiin ay horta dadka waa qancina qofkii qanca oo run raba qofkii asiga dantiisa waxaan ahayna aan ku qancayna adugu waa garan kartaa anugu ma qancin karo waayo qof dantiisa ma shaqeeya aniga dan guudaan ka shaqeeya. Marka leedahay ciidanku waxay u yimaadeen inuu la taliyaha madaxweynuhu yimaado Beledweyne kursigiisa wuxuu yaallaa meesha la yidhaha Beledweyne. Horta kursi shaqsile oo Beledweyne yaallaa ma jiree 25 kursi oo taalla kursi walba qabiilaa iskale qabiilka iska lahaana moolinka ugu qofoodo qabiilkaasaana doorani kursi kastoo 25 ka mid ana intaasoo qofoodo wiilalay gabdhaha ku tartami qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasu la doortaana madax noqona kursiga Fahad wax kale yahana kursi kuraasaas uu ka mid yahay mid gaar oo Fahad leh ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana Fahad xildhibaan uu noqona haddii qabiilkiisu cid kale doortana dadka la dooro waayo uu ka mid noqona wax dhibaato oo kale jira ma jiraan. Laakiin dad dan leh oo dan gaara leh oo dowladnimada Soomaaliyeed uu cabaareeyo bis shaqadiisu tahay ama xil ku gooba waayo waxaa sheega meelaha qaar doorashooyinka ka dhaca say u dhacayaan waa ujeedaa Falastiinay ama iseedyada qaar anigu hadda habeli haba lahayn mucaaradkuna kama hadlo walaalay gaalisa
markataasi madaxweyne ku xigeen madaxweyne ku xigeen sida aad sheegto waa sida qoran ee lagu heshiiyey laakiin meelo badan inaysa saas uga dhicina la sheegaa. Taas haddii aan ka tagno isku soo aaditaanka ay ku soo aadeen
meelaha wixii lagu heshiiyey aysan ka dhicin wax lagama sheego u hayo meel wixii lagu heshiiyey ka dhaco u hayaan afaylaatakata niman oo wax kale isku magacaabay haystaan.
Marka hadda maxaad ku micnayn kartaa
anaga hirsabeelladaannahay oon madaxweynaha hirsabeelli madaxweyne ku xigeen karnahay haddaa kahor waxaan soo qabanay doorashadii aqalka sare saan u soo qabanana islaamku waa ogaay dadku hadda wax dhalinayaa waxay lagu dhaleeceynayana waa ogtahay sidaa doorasho u soo qabanana waa ogtahay middaan aqalka hoosena
laakiin madaxweyne ku xigeen waxyaabaha tuunka keenaya waxay tahay in xilligan ciidan la keenay madaxweynihi oo intaas aan tegin in uu yimid iyo ayadoo la og yahay in 25 kursi ay Beledweyne taallo soo taasi ma aha sabab qof walba tuhun gelin karta.
Ciidanku galgaduudo tagay oo galmudug tagay oo koonfur galbeed tagay ama imakool tagay oo wuxuu tagay meel kasta oo gool Soomaaliyeed uu tagay kuwaanu makabcadiyay gubeen Beledweyne la keenaa waxay wax kala leensa ma leh kuwii hore u joogaysay ku biireen shabaabkan maa laga hadlo xawadii hore hoobiyaha Beledweyne la dhacay oo ilmaha iyo naagaha ku layna mayna marka siyaasiyiinta oo ciidanka ka hadla ay ka hadlaan war ciidankaas ciidan dowlo waaye.
Ugu dambeyn, doorasho sidee ah ayaad filaysaan in ay ka dhacdo Beledweyne gaar ahaana doorashada 25 kursi?
Doorashada Hirshabeelle ka dhacaysa gaar ahaan midda Beledweyne ka dhacaysa waxay noqonaysaa mid xur oo xalaala, mid daah furan, dadka iskale oo kursigaas kursi walba musharaxiintiisu ay ku tartanto ergaha qabiilkiisuna ciday rabta ka dooratay inuu doontaa dyaaleed abnigoodana waa la suga.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkood ka dhageysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga. Toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka faaqidaadda doorashada soomaaliya. Xilliga waxaa si weyn loo durayaa hanaanka doorashada marka loo eego doorashadii aqalka sare, midda golaha shacabka ee hadda 104 la doortay, iyadoo si weyn isha loogu hayo baarlamaanka 11 sidau noqon doono. waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan hufnaanta doorashada ma laga bedeli karaa xilligan inta ka harsan doorashada? maxay ka dhigantaa digniinta xoogara ka imaanaysa saaxiibada soomaaliya taageera? mase jirtaa fursado la xisaabtan oo la samayn karo si looga baaqsado in baarlamaanku uu noqdo mid si weyn hadda walaaca loo muujinayaysa u noqon mid bannaanka timaada? barnaamijka waxaa nagala qayb gelaya guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxidiin shaatax oo si weyn isha ugu haya arrinta doorashada, dhowaanna kulan la qaateen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyagoo kala hadlaya doorashadii xaalad dalka haatan uu marayo. sidoo kale barnaamijka waxaa marti nooga guddoomiye hore maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidla suleybaan, sharciyaqaan arrinta si weyn isha ugu haya. waxaanan eegi doonaa bal khasaaradda xildhibaanada markay timaado maxaa laga yeeli karaa marka xildhibaan uu kusoo baxo hanaanan sharci ahayn? mase jirtaa qawaaniin iyo shuruuc qaban karta xildhibaanka khasaaradda leh? barnaamijka ayaynu ku eegi doonaa oo marti noogu yahay faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa sidoo kale ka qayb gelaysa caasho geelle dayriye oo ka mid a ururada haweenka soomaaliyeed ee si weyn arrintan isha ugu haysay, ka mid a dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha gaar ahaana arrinta qoondada haweenka, iyana barnaamijka ayay qayb ka tahay oo toddobaadkan marta inagu tahay. dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. aan ku horeeyo cusmaan muxudiin shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka, sidee wax u socdaan xilligan markaad fiiriso doorashada golaha shacabka ee ka socota muqdisho iyo dhammaan xarumaha maamul goboleedyada?
bismillahi raxmaan raxiim. bukaadir, waa mahadsan tahay adigii bahda v o a. waxaan salaamayaa dhammaan dadka ku jira igula jira booda maanta ayaan salaamayaa. runtii arrimaha hadda siday u socdaan doorashada iyo siday ku bilowdeen wax weyn oo hadda kala duwan anigi ima muuqdaan. waxaana moodaa cabashadii ka timid bilowgii doorashada ee sababtay in la qabto shirkii madasha ee socday 3-9 January, islamarkaana wadatashii lagula sameeyey bulshada rayidkii, midooda musharaxiinta iyo beesha caalamka. ujeedada ugu weynan aan timaheena ka suginayna ahayd in wax un iska bedelo qaabka ku bilaabeen. haddana weli waxaad moodaa inaan sidii la rabay aysan waxba looga qabo waxyaabihii lagu heshiiyey ama asaaciidii u degsanaa doorashooyinka. waxaana culayska uu sii batay in doorashadii aysan ka bixin dhaqankii marxiiska ahaa, aysan ka bixin edgadii oo aan loo madax banaanayn dadkii lahaa, islamarkaana saxaafadii inay u yeeshay access meelaha ay ka dhacayaan doorashada ay weli sida daba aysan ahayn. marka walahi guud ahaan waxaa noo muuqda arrimahaas inay weli culays ku jira doorashadii oo hadda ay dad badan ay leeyihiin doorashadan waa culays.
marka waxaad leedihiin waa xulasha maahan doorasho waxa dhacaya. waa maadsantaha shaatax. ibraahim leban, marka loo fiiriyo sida hadda ay ku socoto doorashada aqalka hoose, sharciga haggeedaan ka eegno, doodaha soo baxayo, sidee wax u socdaan?
bismillahi raxmaan raxiim. allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacalaa saxbi wasalam. waa salaamayaa idaacadda v o a-da, ka qaybgalayaasha iyo inta dhegeysanaysaba. haddii la yahdo sidee wax u socdaan, su-aashaasi waxay tahay markaa lagu eego sidoo ka socdaan halbeeg bay u baahan tahay in lagu eego si looga jawaabo inay quman tahay iyo inaanay qumanayn. halbeeg baa la dejiyey oo wax ka mid a halbeegyada la dejiyey habraacyada ayaa ah halbeeg, habraaca doorashada, habraaca xalinta khilaafaadka, kuwaasaa halbeeg u ah. haddii halbeegaas ay ku dhismaan oo ay waxa meeshas yaallaa ay noqdaan wax halbeega ku dhisano waafaqsanna waxaagsan baa kasoo baxaya, waxaynu karna warwixii baa quman yihiin oo wadadii loo jeexay baa ay marayaan. haddii aanay kasoo ka wecdaana wax waa wax aan wixii loogu talagalay ahayn. haddaan kusoo dhawaado, markaad eegto habraacyadii la dejiyey ee ahaa shuruudaha amaba qaabka ay tahay in loo galo doorashada, amaba shuruudaha qofka laga doonayo marka hore, qaabka ay tahay in loo soo saaro ergooyinka, qaabka ay tahay in loo waxeeyo doorashada loo galo, nidaamkaasoo dhan markaad eegto waxaa muuqda in sidii loo dhigay amaba loogu heshiiyey in aan si ka duwan in loo raaciyo oo habkii iyo nidaamkii aan la raacin. taasina waxay ka dhigan tahay wixii halbeega ahaa waa laga leexday, halbeegii waa la tegiyey. Hadday noqoto shuruudaha hore ee lagu soo gelayo qofka doorasho ka soo gelayo, tusaale ahaan waxay ku jirtay qofka hadduu yahay shaqaale dowladeed ama uu ciidan yahay, waa inuu marka hore ama uu garsoor yahay, waa inuu marka hore isa soo casilaa muddo intaa leed iscasilaadiisa keenaa dabadeedna marka iscasilaadiisa keenaa kabacdi uu tartanka usoo gala oo hay-addii uu ku jiray markii hore ka soo baxa. Way hay-adaa waxaa jira hay-addan loo tartamaya waa hay-ad siyaasiya, hay-adaa baa jirta aan siyaasadda ka qayb geli karin oo ay ka mamnuuc tahay. Marka waa inuu qofkii ka soo baxaa hadeedna hay-addan yimaada, halbeegaa lama eegin oo laguma dhaqmin. waxaa yaalla in la yidhi boqolkii sodon baa dumar noqonaya oo dabeedna la jaangoynaya. waxaa muuqata inaan boqolkii sodon kaas aan la tixraacin oo iyada oo hay-adihii doorashada gacanta ku hayay ay leeyihiin meel kuraasa caynkaas waxa weeye waa dumar oo waa koota dumar aan dhegtalaq loo siin oo la jiirayo ayaa muuqata, iyadoo oday dhaqameedadii beyska u ahaa ee laga doonayay in ay waxa kan isku soo dubaridaan oo ergooyinka iyo guddiyada soo xuliya ergooyinka ay iyagu gardaadiyaan ay leeyihiin oo qaylanaya ay leeyihiin waryaarahen wixii kalaba warhayno annagoon ogeyn baa hawlihii la galay aad arkayso. marka halbeegyadaasada marka haddii ugu noqoto adti sida waxu dhacayaan waxaa odhan kartaa war waxaan sidii la doonayay iyo sidii loogu heshiyay toona maa wax u socda maaha ayay u muuqataa.
waa maadsantahay, waa kugu soo laabanaya gudoomiye Ibrahim Iidle. Caashe Gelle, Puntland baad ku sugan tahay, si weyn baad ula socotaa doorashada, garan way ka dhacday. sida hadda wax ku bilowdeen aqalka hoose, sidee la muuqataa markaad fiirisaan qoondada haweenka iyo guud ahaan ogaalnimadaada?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta marka ugu horreysa waxaan salaamayaa Iidle iyo Shaatax iyo dhammaan v o a iyo internet dhegeysanaysa oo dhan. horta jawaabteedu wax badan kama foga walaalihii hadlay, waana wax cad oo loo wada jeedo. maanta doorashada iyo waxyaabaha Soomaaliya ka dhacaya ma aha wax qofna ka qarsoon ma aha. waxa weeyaan marka ugu horreysa anigu waxaan isleeyahay aqalku wuxuu ka dhismaa aasaas iyo dintuu ka dhismaa. haddii uu dunta ka qalloocdo waxaa hubaala inuu ninku muxuu ahaay dheeraadana uu soo jabayo oo soo burburayo. waxaan moodaa arrinta hadda maanta doorashada Soomaaliya ka dhacayso inay tahay aqal dintii ka halaabay. sida uu hadda uu sheegay Iidle oo kaleeto, waxa weeye markii ugu horreysay siday wax ku bilowdeen baa khaldanayd. dadka siday kusoo baxeen, shuruudaha qofka laga doonayay baarlamaanka, muxuu ahaayey qofka dowladda ah ma loo ogol yahay, qof kastoo Soomaaliya ama dal ha jooga ama dibada jooga xaqbu u leeyahay. laakiin waxaa la rabay in habraaca lagu caddeeyo la yiraahdo qofka shaqeeya dowladda ma geli karo ama qof noocaasi ma geli karo, taas habraaci hore kuma isu soo bixinin. midda labaadna waxaa loo xilsaaray dee maamul walba, waxaa la yiri maamul walbo jaantaa rogan adigaa lagaa rabaa intaasoo kursi inaad soo saado, adigaa lagaa rabaa kursigaa sinoo yimaado. dee maamul waxaa kaloo jira timeka afna factor ah baa jira. waxa wey international communitygan hadda waxay mar walba leeyihiin waa in degdegaas lagu qabtaa. degdeg waxa weye dhibtiisuu leeyahay asagoo natiijo fiican la soo saaro. marka guud ahaan marka laysku duuduubo anigu waxaan leeyahay sidii fiicanayd ma aha, inkastoona rabinaa wada cambaareed dadka soo baxay oo dhan dad badanoo fiicanay ku jiraan, haddana waxa weye habraacay ay kusoo baxeen oo dhan baa khaldan. waxa weye dhaqamo badan oo aan hore u jirin baa yimid, waxa la yiraahdo hebel iyo malxiiskiisii baa yimid. waxaa yimid doorasho aan daah furnayn oo muxuu ahaayey ergadu aysan ahayn ergadii sax ahayd oo ka timid qabaa'ilaasa ka timid. waxaa yimid muxuu ahaayey dadkii oo ka niyad jabay muxuu ahaayey doorashooyinkii ka niyad jabay oo qofkasta leeyay kolli heli maye maxaan iska daalinaya. waxaa yimid cadaaladii aad moodi sidii fiicnayd inaysan ahayn. waxaa muuqatay dadkii integrityga lahaa ama aqoonta lahaa ama baarlamaanka laisu dhihilaha mustaqbalka waxbay ka bedelayaan dowladnimada oo iyada laftarkooda jiro loo arkay oo loo arkay qofka soo baxay inuusan shuruudahaas yeelan. marka waxyaabahaas
aada baad umaadsan tahay Shaatax. ra-iisul wasaare Roble waxaad la kulanteen waqtiyo kala duwan oo xilliga doorashada, shidaalkiina waad ka qayb gasheen kii ugu dambeeyey January Muqdisho ka dhacay. marka xaggee si qaba laadahay in ballanqaadka ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii Muqdisho ku jirta idiin sheegeen, waxay idin kala hadleen, xagee ka furin leedahay, ma dhinaca xukuumadda ra-iisul wasaaruhu hoggaan u yahay, ma madaxdi maamul goboleedka, mase markii hore waxay jirin beheshiis aad xogeel ka ahaadeen oo la wadoogaan meesha olin, xagee si qaba leedahay gaabkan weyn?
Horta runtii dhowr mar ayaan la kulanay wasaaraha, aan la wadaageyna walwalka aan ka qabno habka doorashooyinkan ay ku socdaan sii wax ku bilowdeen, isagana uu noo muujiyey walwalka noocaas oo kale ah, waana tan keentay runtii in uu codsigeena tixgeliyo inaan shirka madasha u noqdo shir dadka saameynta ku leh arrimaha doorashooyinka lala kulmo, taladooda la dhageysto, mashiiriyadka la horeyso. Intaa marka uu hirgeliyey aan la kulmay madashii, aan la wadaagnay raadiyo markaas annaga aan qabnay in ay muhiim tahay in oo lagu dhaqo doorashooyinka habraacdina lagu adkeeyo, aan la wadaagnay. Markii aan la kulanay aan kala doodnay, kadibna markii shirka ay xirayeen ay nooshii commentiga soo saareen ay ku wada qornaayeen inta badan raadiyo aan kula talinay, runtii diin weyna noo muuqata waxaan sameheen waxbaa hagaagayo sidii hor ka duwan. Kadib markii doorashada bilaabatayna sida ay ku socday, marka aniga ay la tahay meesha wax iska qabsan lahayn inay tahay waxa uun aad looga hadlay qabsoomidda doorashada iyo sidii loo qaban lahaa, laakiin qeybta xisaabka si loo iyo cidda la xisaabtamaysa dadka mas-uuliyiinta doorashada ah habayraatee ma naqan dad la ogyahay iyo wax la ogyahay. Waxaana dhowr mar aan ka hadalnay arrimaha qoraasha iska imaanaysa dacwooyinka ama sida qaldan oo waafaqsan in habraac loo qabto yaa wax ka qabana oo loo dacwoonaa oo guddi xalinta haddii wax ka qaban waayaan waxaa layidhi waxa loo dacwoonaa madasha. Waana meesha aan dhowr mar aan ka hadalnay oo ah in sida aan hore u aragnabo in ay madashu ay ka imaan karaan dhibaatooyinka madaxda madasha, marka in loo baahnaa gacan saddexaad oo runtii la xisaabtan sameyso oo arrimahan controlkood yeelo.
Laakiin waxaa jira guddi
waxaa muuqato,
laakiin sheedaha guddiga xalinta khilaafaadku ma hay qabanayaan? Guddi baa jira soomaa
guddiga xalinta khilaafaadka nafsadoodii ayaa u baahan in ay sida loo soo xulay markii horehore waxay ahayd si ka duwan sida ay ku noqon karaan guddi runtii gacan saddexaad dhaqatar. Waxay ahayd guddiga xalinta khilaafaadka in laga soo xulo bulshada rayid qeybaha kala duwan dadka saameynta ku leh amin bulshada soomaaliyeed loo istaagayo, markaa taas lagu saleeyo ayay ahayd, laguma saleeyo.
Ibrahim Idle, marka la eego sharciga si walba ha u dhacdo doorashadii Bob ha noqoto, laakiin dalku dastuur buu leeyahay, sharci baa jira, garsoor baa jira, ma jira qawaaniin kaloo suuragelin karta in waxaan dhexda laga qabto maaragtay dib u socod lagu sameeyo garsoorka dalku sharciga dalku muxuu ka qabaa?
Horta aynu fahamno doorashadoonu inaan ahayn inay tahay doorasho dadban. Marka dadbanaanta laga hadlayo macnaheedu waxa weeyaan doorashadii tooska ahayd wax bay waxyaalo badan kaka duwan tahay. Waxyaalaha kala duwanaashiya waxaa ka mid ah doorashadani shuruuc baarlamaaniya kuma shaqeynayso, kuma socota, waxay ku socotaa heshiisyo siyaasiyeed bay ku socotaa. Ama noqoto kii 17-kii September 2020-kii 2020-kii ama noqoto kii May 2020-keedii kuwi ka dambeeyey heshiisyada siyaasiga ah ayay ku socotaa.
Heshiisyada siyaasiga ahu qawaaniinta iyo shuruuc la laabta ma jiraan, heshiisku waa la gaali karaa laakiin dalku dastuur iyo qawaaniin buu leeyahay. Marka ma jaantaa rogan baa mase way jirtaa meel loo qusan karo? Meesha barana cadayso
doorashada tan waxay ku socotaa oo ay ku dhisan tahay heshiisyaas ay ku dhisan tahay, laakiin shuruuc baarlamaaniya kuma dhisna
hadayaa. Aasha Geelle, markaad fiirisaan xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta xuquuqda dadka iyo muwaadinka, baarlamaankan meelaha sida weyn loo duray isha lagu hay waxaa ka mid ah in ay asgarti kamid noqotay, in maaragtay wejiyo kala duwan ay kusoo biireen, qaarkood kuraas ay soo xoogeen. Marka dhinacaas markaad ka fiiriso xuquuqda aadanaha, maxaa ku idin muuqanayo haweenkiinan laf dhabartu ah ee ilaalinta qoondada iyo xuquuqda aadanaha maxaad ka muuqdo golahan
walaal horta waxaan noo buuqdo waxa weeyaan waxaan qurux badnayn waxa loo muuqdo wax dawladnimada iyo mustaqbalka mugdi gelinaya ee waxa noo muuqda dad aan soo ahay matalaad rasmi ah ka haysan ee soo ahay dadkii ay soo door dadkii ay ku soo jeedaan matalaad ka haysan ee waxa noo muuqda khilaaf xataa dad ay abuurtay oo dadka soo dhex galay oo dadka laftirkiisii ehelka ahaa walaalka ahaa ee yani doorashada mugdi iyo waxa soo kala dhex galisay waxa meesha ka baxay tartankii baa ka baxay dadka bini'aadamka waxa weeye waxa laga yaabaa in ay soo bixi lahaayeen laakiin in ay muxuu ahaayey si daahfurnaan loo yiraahdo tartama laakiin markii qof laga yaabo inay soo baxeen tartankii loo diido halkaas waxaa ka dhalanaysa xuquuqdii oo lagu tuntay waxaa ka dhalanaysa qabaa'ilaadka laftirkoodii iyagoo cabanaya uu qofkii gudbayba soo dhacaysa waxaa soo baxaya dad aan mudnayn oo yacni aadan islahayn mustaqbalka waxay bedeli karaan oo soo baxay ayaa jira marka waxaan is leeyahay waxaasuna ma aha wax ama meel gaara ku kooban ma aha wax muxuu ahaaye waa wax guud ahaan soomaaliya oo dhan ka socda waa wax from a to z meelaha baarlamaan ka socda oo dhan ka socda waa wax ra-iisul wasaaruhu ogyahay maxaa yeele ra-iisul wasaaruhu from the beginning wuu ogaa yacni ma samaynin iyo golihii maamuladu ma aysan samaynin wax shuruuc ah oo diidaya in maxaa wasiirku galo wax shuruucoo diiday in askarigu galo wax shuruucoo diiday qofka shaqaalaha dowladda inuu galo wax shuruucoo diiday qof dambiile ah inuu galo waxaasoo dhan laguma cadeynin marka hadduu maanta soo baxo yacni waa muwaadin waa soo baxay wax ka hortaagnaa ma jirin marka waxa weye waxaan is leeyahay waxaas hoos bay kasoo khaldameen dee waxay anigu aan is leeyahay markaan maanta meel xun baan bataagay dadnimadii dhan baa luntay waxaa loo baahan yahay in arrimahaasoo dhan dib eegis lagu sameeyo guddi sare oo aan ahayn guddiyada khilaafaadka waxa la sheegayaa
waan usoo laabanayaa bal xalka wuxuu noqon doonaa caasho geelle waan eegi doonaa waqti baan ku qaadanaynaa guddoomiye sheeta warqadaha kasoo baxaya maamul goboleedyada iyo ergadu warqad kastaa waxaan aqnaan leeyahay laba xubin oo ka socota bulshada reer masaal xubin haddaana qaldanayn marka warqad kasta adinka ku xusan xubin bulshada rayidka ah meeshaas maxaa lagala jeedaa maalinka meeshaa matelayo ku jira
annaga ashwanbo kuma jirno waxaad kuga timaad dar bulshada rayidka waxaanay la tahay markii heshiiskii 17-kii sebtembar la seexay sababaha loogu soo diray oo dhan inay ahayd in bulshada rayidka ururada bulshada rayidka abaabulan aanan fursad ku helin inay arrimaha doorashooyinka doorku yeeshaan marka waxaad ku garan kartaa marka aad fiiriso habka loo soo xulayo cidda soo xulaysa cidda la xisaabtamaysa cidda xaqiijinaysa intaba wax door annaga oo aan ku leenahay malaha
laakiin warqadaha soo baxaya erge kasta kursi soo xulaysa xubin bulsha reedka ku jirta guddoomiye
hadde bulsha reedka haddii ay lasoo xulayo warqadiheena kusoo bixi lahayen warqadaha baangoyada kugusoo bixi lahayn marka inay kuwaa kusoo baxaan waa ka muuqataa inaanu annaga kuraad ku lahayn wax kuwaa ku lahayn
marka bulshada rayidka kasoo baxayda meel walba arkaynahay bulshada rayidka adigu taqaana la og yahay ama ha noqoto maamul goboleed ama muqdisho ha joogto adinka maaha
anaga aslanbo markii arrintaas aan ka war helnay heshiiskii soo baxay prime ministerkan waa cusbaa waa la kulanay waxaan ku niri labada xubnooda bulshada rayidka lagu tilmaamay hala ogolaado inaysa qeyb ka noqon xulista ergooyinka ay taalintooda ay noqoto inay odayaasha ku controlaan ama ku hubiyaan odayaasha inay isticmaaleen kriteriga loo dejiyay ee lagu soo xulo ergada marka taa haddii ahaa lahayd way fududaan lahayd doorkaana aada u boqon lahaa marka waagaan waxaa dhacday de inuu yiri barnaamijka lagu yiri faladaan ama go-aankan maamulgoboleed oo dhan aa wada gaaray dib lasugu soo laabtay naqana dhowr bana ku celcelinay qoraal ahaan waa ula wadaagin maa xataa maamulgoboleed aan la wadaan madaxda maamulgoboleeda oo aan u sheegnay xubnaha bulshada reerka aa ka tilmaanteen ha noqdaan kuwa ka socda ururada bulshada reerka abaabulan doorkooduna ha noqdo inay hubiyaan ergada lasoo xulay inay tahay ergada saxda ahaa isla markaana shuruudihii loo dejiyay lagu soo xulo inay buuxiyaan
waa maadsan tahay dhegeystayaal waxaa xusid mudan in guddiga doorashada heer federaal aan la xiriirin si aan kaga qayb gelino barnaamijkan oo aan u dhegeysano bal dooda dhinacooda la xiriirta doodaha waaweyn ee hareynaya doorashada iyo hufnaan la-aanta iyo bal iyagu waxay qaban karayaan laakiin aysan suuragal noqon inay ka jawaabin ama aysan noo suuragalin inaan hadlaan. Laakiin marka ugu horeysa oo ay ka soo jawaabaan xariirkeena ayaan idin soo gudbin doonaa waxa naga dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o da. Guddoomiye Iidle, markaad fiiriso walaaca soomaalida keliya kuma eko caalamkaas si weyn isha ugu haysa arrinta doorashada, waqtigii koobnaa ee la qabtana si weyn loogu cadaadinayaa dhinacyada saameynta ku leh, laakiin Mareykanka dhawaan war buu soo saaruu leeyahay kuwa doorashada lidka ku ah tilaabaa ka qaadin doonaa oona qabateen fiisaha la xiriirta iyo doodaka. Marka maxay ka bedeli doontaa cadaadiskan caalamka uu saaray xilligan dhinacyada saameynta kula doorashada?
Sidaa qofka bini-aadanka ah, qofka bini-aadanka ah waxbaa xakameeya, sharci baa xakameeya. Oo ugu adag waxyaalaa xakameeya waxaa wax shaqsiya shaqsiyad ku xidhan, waxaa wax ka baxsan oo dowlad nidaam dowladeeda. Kolka nidaamkeenii dowladda inaga inoo dhisnaa, hay-adaheenna inoo dhisnaa, waxaan muuqatay in aanay xakameyn karaynin mas-uuliyiintii ama dad mas-uuliyiintii ay noqdeen dad intoodii badeen ama qaar ka mid aynaha yaana gacanta afcarafa ku wada dhisanayna ay noqdeen dad maaragtay aanay hay-adihii dowladda shuruuci dalka aanay xakameynteedii ka tallaabsadeen, sababtoo ah hay-adihii xakameyn lahaa baan dhisneen. Kamasuqad maxkamadda dastuuriga oo kale waxay ahayd maxkamadda u qaabilsan arrimaha doorashooyinka oo kale, wixii doorashada loola tegi lahaa, wixii dastuurjabina loola tegi lahaa. Marka hay-adihii dalkeena maadaama aan isdhisneyn, waxay noqotay in bini-aadan kale inasoo fargeliyo, taasoo nuqsaan ku ah yacni dowladnimadeena iyo jiritaankeena iyo qarinnimadeena.
Sidaas haba noqotee, maxay bedeli kartaa?
Waxay bedeli kartaa, waxay keeni kartaa in ay meesha yimaadaan tallaabooyin adag oo laga qaado madaxdeena oo ay cid kale ka qaado, oo dabadeedna si loogu dhiirogeliyo amaba loogu riixo in ay degdeg u sameeyaan doorashooyinka. Marka waxa laba sheybaa ka iman kartaa, in doorashadii muddada sanadka soo jeetamaysa inay degdeg u dhimaato waa soo bixi kartaa. Waxaa kaloo soo bixi karaa in wax badan oo dee awalbayada markii hore iska dhutilaysay in intaa ka hadhe muddada yar la yidhaahdo wixii hana soo dhammaystiro, dabadeedna wax badan aan loo aaba yeelin oo wax badan la jiiro oo maaragtay sidii hore si kasii dhiiran loogu sii dhiirado hanaankii la dejiyey ee lagu heshiiyey in lagu socdo oo maaragtay ay iminka kaba sii tooshmaato ayaa dhici karta. Waayo markastoo degdeg u yimaado waxaa laga yaabaa in maaragtay tayaduna ay hoos u dhacdo. Marka way keeni kartaa inay
bangartay isla su-aashaasaa rabaa inaan dhammaan wadaagno. Aashageelle, markaad fiiriso cadaadiska caalamka iyo warbixintii ugu dambeysa ee Mareykanku tilaabada ku qaaday, yiri oona qabateen baan saari doonaa dhinacyada saameynta ku leh, maxay ka bedeli doontaa walaacan aada muujiseen oo tiraahdeen doorasha ma socoto xulashaa socoto?
Walaalo, aniga waxaan isu leeyahay waxba kama bedeleyso. International community waa joogeen markii ugu horeysa wax bilaabanayeen, waa joogeen markii habraacyada la sameynayay. Fakti ugu horeysa markii wax khaldameen ba waxaa la rabay in hadday wax qaban karaan ay qabtaan. Middeeda kale mal ahaba qof wax keliya qof keliya ku suntan. Boobkan iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta cid walba ay saameysa, mid dowlad u shaqeeya, mid aan u shaqeyn, mid madaxa, mid aan madax ahayn, kulli waxa weeya looma kala harin. Marka anigu waxaan is leeyahay iyagana warkooda macno weyn ma sameynayo, laakiin waxaan macno weyn sameynaya waxa waaye waxaan hadda siday ku socdaanba in iska dhammaystiro, in muxuu ahaayey bilowgii dowladnimadu ay bilaabato oo wax la doorto, markaas kabacdina lagu dadaalo sidii muxuu ahaayey maxkamadda dastuuriga ahayd loo samayn lahaa, sidii muxuu ahaayey may maqlaysaa
aad baan ku maqlaa waa ku maqlaya
in maxkamadda dastuuriga ahaa la sameeyo, in loo saaro dabagal loo saaro maxaa sax ku soo baxay, maxaa khalad ku soo baxay, maxaa u baahan in dib eegis lagu sameeyo, in markaas kabacdi la sameeyo mooyaane. Aniga waxa waaye hadalkoodan hanjabaadoodan wax macno looma arko iyo waxay bedeli karto maxaa yeelay
aashagele cidda qawaaniin sameynayso oo shuruuc sameynayso waa baarlamaanki soomaahan. Baarlamaanku marka in asaga laga xisaabtamo inuu ka shaqeeyaahi inaan laga filayn bay ay dadku qabaan, miyaysa saas ahayn?
ما يعني تاس كما وضع وحن كوضع هن شباب ده ما أنت international community
ما كمان الدستور جالس شكتي لا لا خس عرفت من برا ما كان دبوجيس الغصة مايو يا عرفتان هوش عرفتان طبعا ما رأيك ما يمان دونته يا شغلة غبنا يو
والله يرد دباتي وعي صابت أوحى ووحى وحقان لها وأوحى يضرب كل مدوي لكن ويران وحنا وحوي دامان إن مثلا هاي سيدا نقاب كان هذا ما أنت ولا هو قال وقشره وقف قصة تلنا يين وقشره يين وصل صميت ما قف نقص الدور نقص صميت روح على غيابة واحد من البدلان بعد عكس مرتاح
الله
يا
لكن
دعوة العقاب تاهي وحصل الله يقامنا فهم كثير حسانده
دعوة عقاب ببرلمان كلو جدبينية إنه كقاضي حسانات دون أقراضين الحويجية مركز أقراضية دكتور كمركز الحويجية وحوي إنه هو بيو إن أي دعوة نتاي مت سياسية إن أنا هنا دعوة عادية أي تاي هذي وأركونا دعوة سياسية جديدة يا هذي كلامنا وأقرانا يا إنت الحر الله صعبه فتتهم هش اللي هذا حسانات وعينك دكتور كنا عقاب وحوي جديدة يا دعوة عقاب تاي ما هقف إنه توقف يوديه أما هو هنتي صوب هذا، أما هو وحكة صوبه، إنه كذا تجباد ما هاد نقول من البرلمان، لكن هو وش إذا سياسي من بلدان يقف في أن سياسي أن لا أقارن، أو سياسي أن لا أقارن شل بني بديسي، إذا لوجد زين با أي شيء مقصد قصدي كم شكلن بيا، لكن هدي أي هاي دعوة عادية، وقف في شل بانك قدام عادية جلسة تذكى، ولو الدنيا برلمان برلمان كن إنه أقارن بأوت الله. واي الدولة ده كم مسؤولة؟ الدولة الحين مسؤول كتير مركو طفش فنجح الدولة هنا المجتمع إلى البرشفة إلى الدولة ماذا إلى السؤال الدولة كم مسؤولة؟
بوان قصي عشان قال إسلا سؤال شاسي حسنا الدو وماشى جوين هي ده الدولة جارهان قلاش رد جنتو إليهن سر شيء ساد مغلق سنة أت بايش الله جوها يا لقيا بمارتين dad badan oo eedo iyo dood jireen siyaabo kale dowlo aadan kare laakiin kamid noqon kara hay'adahan marka khasaaradu macnaheedu ma lama taabtaan bay ka dhigan tahay fahamkaaga
walaal horta aanu sharciyaqaan ma ahi laakiin sida filayahay ama ay ahaan jirtay dadkan waxay u ordayaan oo dhan xilibanada waa khasaanaduna waxa weeyaan meel lagu bedelay oo la leeyahay qofka xildhibaanka oo soo baxa oo la dhaariyo xasaarad ma laha anuu ma aan arkin marka xasaaradu iska yeelan doono laakiin anuu waxaan leeyahay yaan dib loo noqon baranuu is leeyahay waxaan qabaa xawayaan dib loo noqon waxa weey waqti badan baa dhumay laakiin waxaan rabnaa wixii soo baxa laftirkooda waxa raaxayba lagu kursaxay in la sameeyo maxkamaddu inay jiddo dadkan quraanka lagu murmuransan yahay aysan noqon kuwa la iska iloobo laakiin ay noqoto kuwa maxkamaddaas dastuuriga ah ay isha ku hayso waxaan is leeyahay in culayska la saaro macnaha soo hayay qof iyo cod la saaro oo maanta aan la fiirin anaa waqtigan waa lumay runtii Soomaali waa ka lumay laakiin la fiiriyo in meel fiican loo guuro mustaqbalka in laga shaqeeyo waxaan is leeyahay waxyaabaha khaldamay oo dhan in yacni doodo iyo laga sameeyo oo ay noqdaan sida waxyaabo taariikhi ah oo taariikhda galay inay noqdaan kaalintan civil society oo asko noqotay ma in masaax laga bedelo sababta waxa la leeyahay civil society oo jeeday civil society already waa civil society gabadhii waa civil society shacabkii waa civil society laakiin lama macneyn waayo civil society kor joogtada iyo iska dooranaayo marka aniga waxaan is leeyahay maxuu ahaa dariiqaanada iga badiya ee sharci ma garanayo laakiin qofka duu mar xildhibaan basoo noqday oo shahaadadii la siiyay oo la soo daariyay anu waxaan isleeyahay xasaanadiisa waa leeyahay laakiin iyaga laftirkooda dib baa loogu noqon karaa qofku markuu xilka qabto waa isbedelayaa ma aha sida marka uu shil raadinayo waa isbedelayaan qofka sumankaas inta isleeyahay sumcaddaada iyo isbedel bay isleeyahay marka in la tababaro iyaga laftirkooda intaan lagu degdegina in madaxweyne la doorto waqti fiican iyaga la gasho waqti fiican
أنا أقول لك in la helo timogis lagu sameeyo kuraasta la boobay waxa dhacayo dhanba ilaha boombay qabtaa marka halka muqul ku jira markaad feeriso si looga waaqsado in dadku kala irdoobaan oo olaadani waxa taagan xal looga gaaro
marka runtii xal haddaad raadinayno waa in hadda waraasta dhiban sida lagu xalin lahaa taana waxay ku xiran tahay leeyahay xalku ku jira in nidaamkii la dejiyey sida uu yahay in loo raaco loo fuliyo si loo helo nolosho daahfuran oo dadku markaa ay ku kalsoonaan karaan inta hadda la qabtayna waxaan qabaa in loo baxsho guddi heer soomaaliyeed oo runtii dumeeya isku sameeya inta aan la dhaarin mashaariicda la siin
maaragtaa loo saxo oo loo badbaadiyo baarlamaanka soo socda ee 2019 maxaa yeelay waxaa dhibaato kala kulanay doorasho dadban tii hore iyo tan oo hadda dhibaatada sii badatay haddii sida hadda wax ku socdaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka ay ku soo baxaan mar rajeynayna ku jiixo doorashada soo socoto xamaas waxaa jubi doonaa doorasho dadban iyo intan kasii liidato marka si loo helo in la dadaalo oo keeni kara in maxkamada dastuuriga la dhiso dastuurka la dhamaystiro sidoo kalena mataqaanaa la sameeyo sidoo kale la sameeyo doorasho qafiicooda waxay ku xiran tahay sidaa marka aan baarlamaanka ku tobanaad
aad baad umaadsan tahay guddoomiye ibraahim iisle guddoomiyaha maxkamadda sare maxaad ku dari lahayd xalku muxuu ku jiraa
iyo xalku muxuu ku jiraa adigu say ila muuqato waxaynu loo baahan yahay aan u baahan oo dadka iyo dalku loo baahan yahay in la dhiso dalka iminka baarlamaanka ma dhisna xukuumad jirta waa ku meel gaad waa xilgaarsiin madaxweynaha joogaa waa sii haye waxaa loo baahan yahay in hay-adihii dowladda la dhisaa loo baahan yahay oo baarlamaanka dhismo
dabaal hadda waqtigu wax lagu dhisa ma jira laakiin baarlamaanka 2019 iyo daruufaha ku geedaaman xalku muxuu noqonayaa meesha sinaan ka egnaa rabnaa si dabaan hadda hay-adihii dowladda waqtigu waa ka dhamaadan laiskuma haysataas
su-aashan waxay tahay si hay-adaha dowladda loo helo kon in lala macaamilo oo sida tan meesha iminka meel laga noqdaa ma jirto wax laga xilal liso maxkamad dastuur iyo golo adeeg dastuur oo lama joogo waxaa la joogaa in doorashada la dhameeyo degdeg loo dhiso hay-adihii dowladda ha noqotaa madaxtooyadii ama ha noqotaa xukuumaddii iyo hay-adihii kale degdeg loo dhiso waayo dalka dowladda nidaam dowladeed oo iminka shaqeynaya uma dhisna saas anigu xalka u arkaa
aasha geela ugu dambeyn xaggaaga maxaad xalku muxuu kuula muuqdaa inkastoo tiri maxkamadda suuriyan qaba
walaalo waxa weeyaan horta waxqabad waa dhaaftay hadda oo this time waxaan aniga qabaa inaan waxba laga qaban karin waxa haray in la dhammaystiro mooyaane laakiin waxaan qabaa in bal horta la helo wax urursan oo lala xisaabtami karo maanta waxaa jira mucaarad waxaa jira odayaasha dhinaca ka ordaya waxaa jira dalo kale oo shaqaynaysa bal horta in dowlad iyo baarlamaankii oo sool ah oo dad la yaqaan ah ha xumaadanaan ha fiicnaadaan horta inay soo baxaan baan qabaa oo la dhammaystiro kadibna markaas dib loo bilaabo dib heshiisiin iyo in boogihii la dhayo oo dadkan shakiga ka qaaday dowladnimada iyo jirada ka qaaday in dib heshiisiin loo sameeyo dastuurkana la dhammaystiro waxaan o dhan waxa burburinaya waxa waa dastuurkan kharriban waaye haddii aan dastuurkaas la dhammaystirina dowladnimada xataa ma hagaagayso iyo in muxuu ah lagu dadaalo waxa hadda ka dambeeya bal wax fiicannay dhalaanoo qof iyo cod laakiin hataa iska jiitaba lama rabe qof iyo cod run ah oo meel loo raaca leh in la helo anigu intaas aan isdhihilaa walaalo oo maasanka
dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga barnaamijkeena waxaynu ku eegaynay halka muxuu noqon karayaa xilli si weyn doorashada oo u hareynaya boob xoogan oo lagu eedeynay madaxda maamul goboleedyada iyo hogaanka doorashada hadda gacanta ku haya waxaana barnaamijka nagala qaybgalaya guddoomiyii hore maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidlo suleybaan marwa caasha geela diiri oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee puntland iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxuddiin shaatak dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka nagala qayb gasheen.
aad ayuu u mahadsanyahay cabdiqaadir maxamed cabdulla cabdiqaadir oka ayuu ahaa uu soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka halkaad wuli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington ururka badbaadada caruurta ee save the children ayaa waxaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in ay soo farageliso dhallinyaro uu maamulka puntland dhowaan ku riday xukuno isugu jira dil iyo weliba xabsi dheer iyadoo lagu eedeeyey dhallinyaradaasi inay ka tirsanaayeen kooxo hubaysan qoraal ka soo baxay save the children ayaa sheegay in xukunadaasi ay ka hor imaanayaan heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta oo soomaaliyana ay ansixisay sanadkii 2015 cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa warbixintan eegaya.
warsaxaafadeedka ayaa lagu bilaabay in hay'adda Save the Children ay ugu baaqayso mas-uuliyiinta Soomaalidu inay farageliyaan kadib markii lix wiil oo da'doodu ay yartahay ay ku xukuntay maxkamad military inay qayb ka noqdeen kooxaha hubaysan iyadoo afar ka mid ahna dil lagu xukumay. Dhalinyaradan ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 lagu xidhay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Puntland ee Soomaaliya iyadoo lagu eedeeyay inay qayb ka qaateen kooxaha hubaysan. Isla markaasina waqtigaasi la xidhay afar ka mid ah dhalinyaradan da'doodu ay ahayd 15 sano. Maxkamadda military oo fadhigeedu yahay magaalada Gaalkacyo ee Soomaaliya ayaa 17-kii bishii Jaanuari ku riday xukun dila afar ka mid ah dhalinyaradan oo da'doodu ay u dhaxayso 16 ilaa 18, halka laba kale oo da'doodu ay tahay 16 lagu kala xukumay 20 sano iyo 30 sano. Waxaa kale war saxaafadeedkan lagu sheegay in xukunku uu baalmarsan yahay Axdiga Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Caruurta oo Soomaaliyana ay ayiday sanadkii 2015, kaasoo koobsanaya ballanka Soomaaliya ilaalinta xuquuqda caruurta ee dhowridda nolosha, badbaadada, iyo weliba la dareen ahaanshiyaha ilaalinta sharci ee ku habboon. Madaxa xafiiska Save the Children ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed ayaa sheegay inay ugu baaqayaan xukuumadda Puntland xoojinta iyo hirgelinta xeerka caruurta ee Puntland si loo ilaaliyo loona la macaamilo dhammaan caruurta da'doodu ay ka hooseyso 18 sano, iyadoo la eegaya heerka xuquuqda caruurta. Waxaa kale warmitiyeedku intaasi sii raaciyay in Save the Children ay kala shaqeyso guud ahaana Soomaaliya caawinta xukuumadda iyo bulshada si ay u taageerto xuquuqda caruurta, si ay u badbaadaan, bartaan, islamarkaana u dhowrsoonaadaan. Xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyaduna ay damaanad qaadaan hannaanka sharci ee xasaasiga ee dhammaanba caruurta ku eedaysan dembi. Waxaa kaloo intaasi sii raaciyay war saxaafadeedkani in Save the Children ay soo dhoweynayso horumarka ay Puntland ka samaysay hirgelinta xeerka caruurta, isla markaana Save the Children ay xaqiijinayso ballankooda ah in ay sii wadaan iskaashiga iyo weliba taageeridda xukuumadda Puntland si loo xoojiyo ilaalinta caruurta.
Waa tahay aada iyo aada ayuu umaadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaas soo jeedinay. Haatana dhankii heesaha ayaan jaleecaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Xalimo Khaliif Mogol.
Samada korkeediyo sudan ogaadayo sayma ku beegnahay walay sitayo dawambay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo sayma ku beegnahay satiya hadambay naftu igula socota satiya hadambay naftu igula socota imma samra masihda amsuga masacha amma samra masihda amsuga masacha masabaal galayo salkiyo arti sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihda amsuga masacha amma samra masihda amsuga masacha masabaal galayo salkiyo arti ma beega Ama Sadda chair aya alhalay mudadi kan selelo ina aanu sahil a qaban wa sarirtan sara korkeede Sadax jaray aan halay murdadi ka selelo ina aan seexilaa qaban wa sariirtan sara korkeene sakan dushadi soocheed ku gaade.
Heestaasi waa liisita codkii Xalimo Khaliif Mogolna waxa ay ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo. Intaan markale la kulmi doono nabadgelyo. We'll be right back.